ऐसी बुद्धि ऐसी समझ ऐसी सोच कृपा करो, ऐसी बुद्ध प्रकाश बख्शिश करो जिस दे नाल तू विसरे ना, ऐसी समझ आ जाए, ऐसी मत बख्शो तेनों ही तेरा ही चेता बनिया रवे, तेरा ही ध्यान बनिया रवे, श्वास श्वास करके तेरे गुण गाउंदे रहिए, ते गुरु नानक निरंकार दे चरणां दा ओट आसरा बनिया रवे। कुछ भी मुश्किल नहीं सा संगत, बड़े ही सिंपल बचन, बहुत ही सुखावनी सुखावी बाणी। बहुत ही सिंपल जी इस दी रीत जो सारे गा सकते हैं अगर कृपा करो। एक्चुअली ते अपने आप ते ही कृपा करनी होंदी जदों असीं बाणी दे नाल जुड़दे हाँ, कीर्तन दे नाल प्रेम विच जुड़दे आ गुरु दे प्रेम विच ओ कृपा किसे होर ते नहीं करदे अपने आप ते ही करदे आ जिस मन नूं असी 24 घंटे भटकाउंदे आ जिस मन दे पिछे लग के मगर लग के हर वेले प्रवृत्ति विच अपने आप तो भुल के दुई दे विच ला के रखदे आ उस द्वेष नूं उस माया नूं जिस दे नाल चित ला के मन ला के असी आपे अपने ही परमेश्वर रूप तो दूर होंदे आ हर वेले ते जदों उस द्वेष नूं उस दुई नूं उह माया नूं भुला के गुरु दे नाल जुड़दे आ अपना गुरु अंदर है वह निराकार स्वरूप होने करके सानू दिसदा नहीं पर महसूस कर सकते हैं। ऐसे गुरु नानक निरंकार के चरणों का उटासरा बनया रहे ते अपने आप की कृपा करो। बेनती ते साडा कर्म है साडी ड्यूटी है गुरु ने सानू ऐसी सेवा लाई है कि बेनतियां करते रहना सुनना ये ताड़ी अपनी खुशी बहुत ही प्यारे बचन हैं जे नाल गाउण की कोशिश करोगे बहुत ही सहजे ही पकड़ विच आ जाएगी देखना। साबुद दीजै जित विसरै नाही समत दीजै जित तुद साबुद दीजै जित विसरै नाही समत दीजै जित तुद आई कृपा करो साबुद दीजै जित विसरै नाही समत दीजै जित तुद साबुत जित दुद सास सास तेरे गुण गावा ओट नानक गुर चरणा सास तेरे गुण गावा ओट नानक गुर चरणा जियो साबुद दीजै जित विसरै नाही समत दीजै जित तुद ध्याइ जपो साबुद दीजै विसरे नाही समत दीजै चित तुद त्याई साबुद दीजै चित विसरे नाही समत दीजै चित तुद त्याई साबुद दीजै चित विसरे समत दीजै चित तुद त्याई सास सास तेरे गुण गावा ओट नानक गुर चरणा जियो सास सास तेरे गुण गावा ओट नानक गुर चरणा जियो साबुद दीजै जित विसरै नाही समत दीजै जित तुद त्याई साबुद ਦੀ ਜੈ ਜਿਤ ਵਿਸਰੈ ਨਾਹੀ
ਸਾਮਤ ਦੀ ਜੈ ਜਿਤ ਤੁਧ ਤਿਆ
ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਡਦਾਤੇ
ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਡਦਾਤੇ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤਨ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤਨ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਜੋ ਤੁਧ ਧਿਆਈ
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 ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਜੋ ਤੁਧ ਧਿਆਈ ਸਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਓਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣਾ ਜੀਓ
ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ
ਓਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣਾ ਜੀਓ ਸਾਬੁਦ ਦੀ ਜੈ ਜਿਤ ਵਿਸਰੈ
ਜਿਤ ਤੁਧ ਧਿਆਈ
ਮਾਟੀ ਅੰਦੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ
ਮਾਟੀ ਅੰਧੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ
ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਬਲੀਆ ਜਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ
ਬਲੀਆ ਜਾਏ
ਅਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਚੋਜ ਤਮਾਸੇ
ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਚੋਜ ਤਮਾਸੇ
ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਚੋਜ ਤਮਾਸੇ
ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਚੋਜ ਤਮਾਸੇ
ਦੁੱਧ ਪਾਣੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਓ ਦੁੱਧ ਪਾਵੇ
ਰਹਿ ਨਾਹੀ ਸਾਮਤ ਦੀ ਜੈ ਜਿਤ ਤੁਧ ਧਿਆਈ
ਸਾਬੁਧ
ਜਿਤ ਵਿਸਰੇ ਨਾਹੀ ਜਿਤ ਤੁਧ ਧਿਆਈ
ਸਾਸ
तेरे गुण गावा।
होठ नानक गुर चरना सब किछ लेना
जिस दा दित्ता सब किछ लेना
छती ही अमृत भोजन खाना
छती अमृत भोजन खाना
जिस दा दित्ता सब किछ लेना
सब किछ लेना
छती ही अमृत भोजन खाना
छती अमृत भोजन खाना
सेज सुखाली शीतल पवना
सेज सुखाली शीतल पवना
सेज सुखाली शीतल पवना
सेज सुखाली शीतल पवना
सहज पेल रंग करना जियो सहज पेल रंग करना सास सास तेरे गुण गावा ओट नानक गुर चरना जियो
सास सास तेरे गुण गावा
ओट नानक गुर चरना
ओट नानक गुर ओट नानक गुर ओट नानक गुर चरना ਚਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਓਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਜੀਓ
ਗੁਸਾਈ
दे गुसाई गुसाई गुसाई
तू संग हमारे बस दियो सजन मेंडे ना
सजन मेंडे
सजन मेंडे नाल 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 सजन मेंडे काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा अले पातो ही संग समाई दे गुसाई मीतला तू संग हमारे बस जियो
Oh,
ਲੰਬਨ ਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਤੋ ਉਦਰ ਗੋਪਾਲ ਹਸਤ
ਲੰਬਨ ਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਤੋ ਉਦਰ ਗੋਪਾਲ
ਮੋਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਮਤ ਥੋਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦੀ ਦੀਨ ਵਰਤਣ ਕੋ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਸੰਭਲਾ ਕਿਆ ਸਬਜੀ ਹੋ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨਕ ਦੀਆ ਵਰਤਣ ਕੋ ਪਾਣੀ
ਵਰ
ਵਰਤਣ ਕੋ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕਿਆ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਸੰਭਲਾ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਅੰਨ ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਰਸ ਅੰਨ ਭੋਗਾਣੀ
ਖਾਣਾ ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ
ਰਸ ਅਨ ਭੋਗਾਂ ਜਿੰਦੀ ਏ ਸੋਚਿਤ ਨ ਆਵੇ ਪਸੂ ਪਸੂ ਹੋ ਕਰ ਜਾਣੀ ਕਰਤੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਕਿਆ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਸੰਭਲਾ ਕਵਨ ਵਿਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਨ ਸਮਾਈ ਦਾਸ ਇਤਰ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸਮਾ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸਮਾਏ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸਮਾਏ ਸੋਪਨ ਸਨ ਪੈ ਕੇ ਸਵਾ
ਸੇ
ਜਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦ ਪੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਰਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ